Мы спадзяемся, што ў нас ўжо стане традыцыйным прэзентацыя, так званая справаздача археалагічных летнікаў восенню. У мінулым годзе першы раз у музеі мы такое правялі і правялі іх трыумфальна. То бок зараз праца ў полі. У жніўні наша экспедыцыя ўжо завершыцца, усе мы вернемся ў горад. Пачнецца праца ўжо кабінетная, то бок напісанне справаздач, нейкае сэнсаванне, навуковая аналітыка, назовем яе так. Яна будзе ісці. І вось у мінулым годзе мы правялі такую сустрэчу ў лістападзе. Сустрэчу, дзе ўжо археолагі прадстаўлялі свае справаздачы, нейкія вывады давалі, нейкія высновы, аналітыку зноў жа. Думаецца нам, што гэтай восенню таксама мы такое зробім, так што сачыце за навінамі. Магчыма, гэта таксама будзе фотавыстава, пасвечаная валанцёрам у нашай галерэі. Фатографаў, як правіла, на раскопкі прыязджае многа. Гэта цікава, яны робяць прыгожыя кадры, каторыя проста прыемна паказаць.